Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Krokus ishi bo'yicha yana bir gumonlanuvchi qo'lga olindi. Internetdagi sirli Abdulloh Krokusga hujum ayblanuvchisining ijtimoiy tarmoqdagi izlari. Shavkat Mirziyoyev Shinjonliklar delegatsiyasini qabul qildi. Alisher Xo'jayev kinematografiya agentligiga ishga o'tdi. BMT sayyoradagi oziq-ovqatning 17% axlatxonaga uloqtirilayotgani haqida hisobot e'lon qildi. Sevastopolda Rossiya qiruvchi uchog'i dengizga quladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiya tergov qo'mitasi Moskva yaqinidagi Krokus City Hall konsert zaliga hujumga oid ish bo'yicha yana bir gumonlanuvchi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Qo'mita qo'lga olingan shaxs hujumning muhtamal ijrochilarini moliyalashtirish sxemasida ishtirok etganini bildirgan. Tergov qo'mitasi yangi gumonlanuvchining hibsga olinishi haqida sudga iltimosnoma kiritishini ma'lum qilgan. Bunga oid boshqa hech qanaqa tafsilot keltirilmagan. Shu bilan birgalikda Rossiya tergov qo'mitasi Krokus City Hall'ga hujum uyushtirganlar Ukrayin millatchilari bilan aloqada bo'lganiga oid dalillarni qo'lga kiritganini iddao qilgan. Tergov tasarrufida terakt ijrochilariga Ukrainadan sezilarli miqdorda pul mablag'lari va kriptovalyuta kelgani, ular jinoyatga tayyorgarlik ko'rishda ishlatilgani haqida tasdiqlangan ma'lumotlar bor, deya iddao qilingan qo'mita xabarnomasida. Qayd etilishicha, mazkur dalillarga qo'lga olinganlardan musodara etilgan texnika vositalarini o'rganish jarayonida va ularning moliyaviy operatsiyalarini tahlil qilish orqali erishilgan. Tergov qo'mitasi bunga doir hech qanday qo'shimcha ma'lumot taqdim etmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 mart kuni Xitoyning Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni xalq hukumati raisi Erkin Tuniyaz boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, qabul chog'ida O'zbekiston hududlari va Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni o'rtasidagi amaliy aloqalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Mirziyoyev Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish va qo'shma loyihalarni jadallashtirish muhimligini ta'kidlagan. Fevral oyi boshida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi raisi lavozimidan bo'shatilgan Alisher Xo'jayev bundan buyongi faoliyatini kinematografiya agentligida davom ettiradigan bo'ldi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 28 mart kuni u Toshkentdagi kinochilar uyida o'tkazilgan yig'ilishda jamoaga kinematografiya agentligi direktori o'rinbosari o'laroq tanishtirilgan. MTRKni 18 yildan ko'proq vaqt boshqargan Alisher Xo'jayevning yulduzi 2000 yillar boshida porlay boshlagan. U 2001-2002 yillarda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari, 2002-2005 yillarda esa O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Shu kunda yoshi 60 o'tgan Alisher Xo'jayev dastavval MTRKga Islom Karimov prezidentligi davrida 2005 yilning 13 aprelida rais etib tayinlangan. Mirziyoyev ilk bor prezidentlikka saylangandan 2 oy o'tib esa 2017 yilning 2 fevralida ishdan olingan edi. Xo'jayev 1 marta raislikdan ketganidan keyin 7 oy ichida MTRKda 2 marta rahbar almashgan. 2017 yilning 29 avgustida Alisher Xo'jayev yana MTRK rahbari lavozimiga qaytarilgan. Joriy yilning 2 fevralida MTRK raisi lavozimidan bo'shatilgan Xo'jayevning o'rniga Abdurashid Jo'raboyev tayinlangani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Hozirgi paytda jahon bo'ylab 783 million kishi doimiy ochlik sharoitida kun kechiryapti. Bu dunyo aholisining qariyb 10%iga teng. Ayni damda sayyoradagi iste'molga yaroqli barcha oziq-ovqat mahsulotlarining 17% chiqindixonalarga tashlanmoqda. Bu haqda BMT atrof muhitni muhofaza qilish dasturining dunyodagi oziq-ovqat mahsulotlari utilizatsiyasi to'g'risidagi hisobotida aytilgan. Hisobotga muvofiq, yer kurasida yashayotgan har bir odam yiliga o'rtacha 79 kilogramm yaroqsiz bo'lib qolgan oziq-ovqat mahsulotini axlatga tashlaydi. AQShda yiliga o'rtacha 115 kilogramm, Yevropada 65 kilogramm, Rossiyada esa 56 kilogramm oziq-ovqat mahsuloti axlatga tashlanadi. 2022 yilda chiqindiga chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarining umumiy hajmi 1 milliard 50 ming tonnani tashkil etgan. Bu kuniga taqriban 1 milliard porsiya ovqat deganidir. Oziq-ovqatlarning 60% yakka tartibdagi iste'molchilar va uy xo'jaliklari tomonidan axlatga otiladi. Chiqindiga chiqarilgan oziq-ovqatlarning 28% umumiy ovqatlanish muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. 12% esa talab yo'qligi tufayli do'kon va supermarketlar peshtaxtalarida qolib ketgan mahsulotlar tashkil etadi. BMT hisobotida ortib qolgan oziq-ovqat mahsulotlari faqat badavlat mamlakatlardagina axlatga tashlanmayotganiga e'tibor qaratgan. Yuqori, o'rta va past daromadli mamlakatlarda oila boshiga chiqarib tashlangan chiqindi hajmidagi farq 10%dan oshmaydi. Insoniyat butun oziq-ovqat mahsulotlarining qariyb 5dan 1 qismini axlatga tashlayotganini faqat isrofgarchilik deya baholanish bilan kifoyalanib bo'lmaydi. Hisobotda oziq-ovqat chiqindisi hajmining ortib borayotgani, atrof-muhitga ham zarar yetkazayotgani hamda iqlimdagi istalmagan o'zgarishlarga ham sezilarli darajada hissa qo'shayotgani ham urg'ulangan. Atmosferaga chiqarilayotgan yillik barcha issiqxona gazlarining 8-10% chiriyotgan oziq-ovqat mahsulotlaridan chiqadi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orolidagi Sevastopol shahrida harbiy uchoq dengizga qulagan. Bu haqda Sevastopolga gubernator etib tayinlangan Mikhail Razvajayev Telegram tarmog'idagi o'z kanali orqali ma'lum qildi. Guvohlar tasvirga olgan video yozuvlarga qaraganda, qulagan uchoq Su 35 yoki Su 27 bo'lishi mumkin. Uchoq qulashdan oldin havoda yonib ketgan. Razvajayevga ko'ra, uchoq piloti qutqarilgan. Mahalliy suv transporti 20 daqiqaga harakatini to'xtatgan. Sevastopolda yashovchi rossiyalik harbiy bloger Boris Rojinning o'z Telegram kanalida iddao qilishicha, uchoq muhtamalan do'st o'qiga nishon bo'lgani uchun halokatga uchragan. Uchoq halokatiga sabab bo'lgan boshqa taxminlar orasida texnik nosozlik va dvigatelga qo'sh kirgani kabilar aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ozodlik radiosi va sistema surishtiruv loyihasi Krokus City Hall'ga hujum yuzasidan hibsga olinganlardan biri Shamsiddin Faridoni ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh, ya'ni Allohning quli nomi bilan sahifa yuritganini aniqladi. Faridoniyda Telegram akkaunt ham bo'lgan. Unga so'nggi bor 18 fevralda kirgan. Terakt sodir etishi uchun 500 ming rubl taklif qilgan xatib yordamchisi u bilan aynan shu messenger orqali aloqa bog'lagan. 25 mart kuni Rossiya Telegram kanallari Faridoniyning Istanbulda tushgan foto suratlarini e'lon qildi. Ularni Shamsiddin 23 fevralda o'z Instagramiga joylagan ekan. 8 suratdan 6-tasi Istanbuldagi Fotih masjidida olingan. Masjid joylashgan Fotih tumani shaharning eng konservativ musulmonlar yashaydigan qismi sifatida mashhurdir. So'roq chog'ida Faridoni Turkiyadan Rossiyaga 4 mart kuni uchib kelganini so'zlab bergan. Reutersning turk xavfsizlik xizmatlaridagi manbasiga ko'ra, Faridoni Krokusga hujumda ayblanayotgan yana bir yigit bilan birga Istanbulni 2 martda tark etgan. Safardan maqsad esa Rossiyada vizasiz qolish muddatini uzaytirish bo'lgan. 25 mart kuni The New York Times jurnalisti Arik Toler X ijtimoiy tarmog'ida Shamsiddin Faridoni Instagramini Zargarov familiyasi bilan yuritgani haqida yozdi. Ozodlik tojik xizmati aniqlashicha, bu uning singlisining familiyasi. Faridoni va boshqa ayblanuvchilarning qarindoshlari hozirda Tojikistonda mahalliy va rossiyalik tergovchilar tomonidan so'roq qilinmoqda. Ozodlik radiosi Shamsiddinning Odnoklassniki va VKontaktidagi akkauntlarini ham topdi. Odnoklassnikida u Abdulloh Zargarov nomi bilan ro'yxatdan o'tgan. Akkauntda uning tug'ilgan sanasi 1998 yil 17 sentyabr deb ko'rsatilgan bo'lib, bu Faridoni so'roqda bergan ifodasiga to'g'ri keladi. Uning Odnoklassnikidagi deyarli barcha do'stlari yosh qizlar ekan. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Faridoni o'z yurtida shahvoniy shilqimligi uchun qamalib chiqqan. Abdulloh profildagi so'nggi qaydlar orasida Fariduni 2022-yil martda like bosgan bir nechta Ramazon tabrigi bor. Oradan 2 yil o'tib, musulmonlarning muqaddas oyida u va yana 3 terrorchi Krokus City Hall'ga hujum qilishdi. Terakda Ukrainaning qo'li borligini ko'rishni xohlovchilar musulmonlar Ramazonda yomonlik qilishga botina olmaydi deya ushbu faktdan foydalanmoqchi bo'lishdi. Aslida radikal islomchilar tomonidan Ramazon oyida terakt uyushtirilishi nodir voqea emas. Ozodlik va sistema tug'ilish sanasi yordamida Faridunining VKontakte dedigi akkauntini ham topdi. Ushbu tarmoqda uning ismi Abu Abdulloh Zargar deya qayd qilingan. Akkaunt bo'mbo'sh, undan Zargar Fariduni yashash joyi deb Rossiyani ko'rsatganini ijtimoiy tarmoqqa oxirgi marta 2024-yil 6-yanvarda kirganini bilish mumkin xolos. VKontaktedagi akkaunt ozodlikka uning telefon raqamini va Telegramdagi akkauntini topish imkonini berdi. Mahbus so'roq chog'ida tan olishcha terakt uyushtirishni taklif qilgan xatib yordamchisi bir oycha avval xuddi shu messenger orqali u bilan aloqa bog'lagan. Fariduni Telegramda oxirgi marta 18 fevral kuni bo'lgan. Shamsiddin Fariduni ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga qo'yib olgan Abdulloh ismi u haqida boshqa mahbus Dalerjon Mirzoyev aynan nimalar deganini taxmin qilish imkonini beradi. Mirzoyev do'sti Abdulloh oq rangli Renault sotib olganini va uni minib Krokus City Hall'ga borishganini aytgan. Voqea joyini ham shu mashinada tark etib Bryansk viloyatiga yo'l olishgan va o'sha yerda qo'lga tushganlar. Avvalroq важная история gap Rossiya va Tojikiston fuqarosi Abdulloh Buriyev haqida borayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan va uni teraktning muhtamal tashkilotchisi deb atagandi. Shunday qilib Faridunining konsert zalida sodir bo'lgan teraktdan oldingi xatti-harakatlari xronologiyasi quyidagicha. 18 fevralda Shamsiddin Fariduni so'nggi bor Telegramdan foydalangan. 23 fevral kuni Istanbuldagi Fotih masjidida va mehmonxonada tushgan suratlarini e'lon qilgan. 2 mart Reutersning turk maxsus xizmatlaridagi manbalari talqinicha yoki 4 mart kuni o'z so'zlariga ko'ra Fariduni va teraktda qatnashgan yana bir yigit Istanbuldan Rossiya poytaxtiga uchib kelishgan. 22 mart Krokus City Hall'ga hujum va 143 nafar qurbon. Ozodlikning tojik xizmati yana bir ayblanuvchi Muhammad Sobir Fayzovning ota-onasi bilan gaplashdi. Ular o'g'illari dindor emasligini va Xitoyga o'qishga ketmoqchi bo'lib yurganini aytishgan. Seshanba 26 mart kuni Moskvaning Basmanniy sudi Krokus City Hall'dagi terakt bo'yicha 8 ayblanuvchi qirg'iz asilli Rossiya fuqarosi Alisher Qosimovni qamoqqa oldirdi. Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, u kvartirasini Shamsiddin Fariduni va boshqa ayblanuvchilarga ijaraga bergan. Qosimov ijarachilarning terakt uyushtirish rejasidan xabari bo'lmaganini aytmoqda. Kremlga aloqador Brief Telegram kanali esa aksincha Qosimov ularning niyatlarini bilganini iddao qilyapti. Dushanbaga o'tar kechasi sud konsert zaliga hujumning 4 muhtamal ishtirokchisini qamoqqa oldirdi. Ertasiga esa ayni ish doirasida yana 3 kishi hibs etildi. Ular orasida tergov organi oq Renault'ning so'nggi egasi deb atayotgan Dilovar Islomov ham bor. Islomovning o'z so'zlariga ko'ra, avtomobilni qayin ukasiga sotgan va terakt joyidan olingan tasvirlarda mashinani ko'rib hayratga tushgan. Tergov jinoyatning ehtimoliy sabablarini ma'lum qilgan emas. Avvalroq ko'plab davlatlarda terrorchi tashkilot deb topilgan Islom davlati xalqaro guruhi Krokus City'ga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. Moskvadagi terakt bo'yicha jami 11 kishi ushlangan. Ulardan 8 nafari sudgacha qamoqqa olingan bo'lsa, qolgan 3 kishining taqdiri xususida hozircha hech nima ma'lum emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin go'yo terakt ijrochilarining Ukrainada aloqalari bo'lganini iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, go'yoki terrorchilar qochishi uchun Rossiya-Ukraina chegarasida tuynuk ochib qo'yilgan. Biroq Putin biron dalil keltirgani yo'q. Ukraina rasmiylari va g'arblik ekspertlar uning iddaolarini rad etishmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sobiq bojxonachi siyosiy hamyon, Qirg'izistonning eng qudratli va salbiy ma'nodagi mashhur mulozimlardan biri. Saylovlar, parlamentlar va prezidentlarni sotib olgani haqida mishmishlar tarqalgan. Bu odam AQSh tomonidan sanksiya qilingan korrupsioner amaldor. Kontrabanda va pul yuvishda aybdor deb topilgan, birinchi marta jurnalistlar tomonidan fosh qilingan, ammo sud zalidan ozod chiqib ketgan odam. O'tgan yili mamlakat rasmiy musulmon idorasining yangi qarorgohini qurib bitkizgan odam. Noma'lum boylik ortirish qobiliyati tufayli Rayim million laqabini olgan. 26 mart kuni 52 yoshli Rayimbek Matraimov Bokudan vataniga olib kelindi. U ozarbayjonlik qotillar yordamida prezident Sadir Japarov hukumati a'zolarini o'ldirishga uringanlikda gumon qilinib, qidiruvga berilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Rayimbek Matraimov hibsga olinganini darhol tasdiqlamadi. Biroq bu haqda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati va bir qator boshqa ommaviy axborot vositalari hukumatdagi manbalarga tayanib xabar berdi. Ammo Matraimovning parvoz payti va Bishkekka qo'ngandan so'ng olingan foto suratlari va videolari hukumatning niyati bu sobiq qadami yerdan uzilganini yer bilan yakson qilish ekanligini ko'rsatib turibdi. Bu safar u chinakamiga qamaladigan ko'rinadi. Bundan atigi 3 kun oldin Xavfsizlik qo'mitasi 5 nafar Ozarbayjon fuqarosi qotillik rejasiga aloqadorlikda gumon qilinib, hibsga olingani haqida xabar bergan. Shuningdek, hibsga olingan odamlar suratini e'lon qilgandi. Qo'mita ta'kidlaganidek, fitna motivi Qirg'iziston ma'muriyatini yo'q qilish bo'lgan, chunki ma'muriyat butun postsovet makoniga ta'sir ko'rsatadigan uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi faol kurash siyosatini olib bormoqda. Matraimovning gumon qilinayotgan jinoiy guruh va uning Bokudagi bazasi bilan aloqalari tergov jarayonida aniqlanganini iddao qilib, qo'mita Ozarbayjon tomoniga Matraimovning hibsga olinishi haqida xat yuborilganini aytdi. Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan Qirg'iziston kabi Ozarbayjon ham 26 mart kuni ish yuzasidan noaniq bayonot berib, 4 nafar Qirg'iziston fuqarosi shaxsi aniqlangan va sud idoralariga topshirilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati xabar berishicha, Matraimovni Qirg'izistonga olib kelayotgani aytilayotgan samolyot o'sha kuni kechqurun Bishkek aeroportiga yetib kelgan va u yerda bir necha yo'lovchi furgonda olib ketilgan. Ayni paytda Kaktus Media xususiy axborot agentligi tomonidan e'lon qilingan videoklipda qurollangan huquq-tartibot idoralari xodimlari Matraimovning boshidan ushlab turganini ko'rish mumkin. Qirg'iziston rasmiylari Matraimovni hibsga olishga order bergani haqida ilk bor o'tgan yil kuzida qotillik fitnalari haqidagi xabarlar paydo bo'lishidan avval e'lon qilingandi. Noyabr oyida Xavfsizlik qo'mitasining nufuzli rahbari Qamchibek Tashiyev Matraimovning Qirg'izistondagi mulki musodara qilinayotganini aytib, sobiq amaldorni yana bir taniqli shaxs, kriminal avtoritet Qamchibek Qo'lbayev bilan jinoiy guruh tuzishda ayblagan edi. Tashiyevning ushbu izohidan bir necha hafta oldin Qo'lbayev Bishkek markazida kunduzi Xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan va butun mamlakat bo'ylab uyushgan jinoyatchilarga qarshi kampaniya boshlangan edi. Qo'lbayev ham, Matraimov ham AQSh sanksiyasiga tushgan. Matraimov 2020 yildan beri global Magnitskiy qonuni bo'yicha, Qo'lbayev esa 2012 yildan qonundagi o'g'ri qonuni bo'yicha. Biroq ular yaqin vaqtgacha Qirg'izistonda jazosiz qolishgan. Buni Japarov va Tashiyev rejimining birinchi yilida ularning o'ta ramziy ma'noda qamoq muddati o'tagani ham ko'rsatadi. Bunday yumshoq munosabat ma'muriyatning boshqa raqiblarga nisbatan qo'llanmagan. Matraimov va Qo'lbayev o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalari haqidagi mishmishlari uzoq vaqtdan beri tarqalib kelayotgandi. Surishtiruvlarda Matraimov Qirg'izistondan olib chiqib ketilgan millionlab dollar mablag' uchun darvozabonlik qilgan, Qo'lbayev esa uni himoya qilib kelgan. Ammo media tahlilchi Asel Sauronbayeva Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida ta'kidlaganidek, surishtiruvlarda Matraimovning qilmishi fosh bo'lishiga qaramay, u jazosiz qolavergan. Rayimbek Matraimovning korrupsiyaga aloqadorligi haqidagi birinchi maqola adashmasam 2017-yilda e'lon qilingandi. Faqat jurnalistlar va faollar uning javobgarlikka tortilishini talab qilishgan. Siyosatchilar o'shanda u bilan yaxshi munosabatda edi, deydi u. Bu da'voni Matraimov Akulbayevning siyosiy yuqori doiralar bilan erkin muloqot qilayotgani aks etgan video va foto suratlar ham tasdiqlaydi. 2022-yilda keng tarqalgan foto suratlardan birida ularning o'g'illari, prezident Japarovning o'g'li Rustam va sobiq UFC yulduzi Habib Nurmagomedov bilan suratga tushgan. Ammo Japarov va Tashiyev 2020-yilda hokimiyatga kelganlardan beri hokimiyatni qattiq markazlashtirmoqda. Ya'ni bir vaqtlar Qirg'iziston siyosiy sahnasini shakllantirgan parda orti brokerlarga joy qolmayapti.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskva chekkasidagi Krokus City Hall san'at saroyida juma kuni sodir etilgan terakt qurbonlari soni 143 nafarga yetdi. 28 mart holatiga ko'ra terakt oqibatida yaralanganlar soni 360 kishini tashkil etmoqda. Bu ma'lumotlarni Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi chorshanba kuni e'lon qildi. Rossiya tergov qo'mitasi tergov bo'yicha tergovni davom ettirayotgani, terrorchilar jinoyatni qanday rejalagani va sodir etganliklarini o'rganayotgani hamda ular qo'llagan turli texnik jihozlarni tahlil qilayotganini ham bildirmoqda. Seshanba kuni tushdan keyin Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi qidiruv-qutqaruv ishlari yakunlangani va seshanbaga o'tar kechasi vazirlik hujumda bo'lgan 120 nafar kishining shaxsi aniqlanganini ma'lum qilgandi. Rossiya sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko jarohatlangan 360 kishidan 9 nafari, jumladan bir yosh bola og'ir ahvolda ekanligini aytmoqda. Rossiya federal xavfsizlik xizmati 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgan, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirgani haqida xabar bergan. Rossiya federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov seshanba kuni teraktning asosiy buyurtmachisi hali aniqlanmagani, biroq Ukraina maxfiy xizmati terrorchilarga yordam berganini iddao qilib chiqqandi.
И буквально спустя несколько часов после теракта англосаксонские медиа
Rossiya tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova esa chorshanba kuni teraktdan so'ng bir necha soat o'tgach ko'plab g'arb ommaviy axborot vositalari ekstremistik tashkilotlar asosiy fitnachi ekani haqidagi xabarni tarqata boshlaganini aytdi. Biroq ekstremistik guruh a'zolarining sonini hisobga olsak, guruhning bunday miqyosdagi teraktni amalga oshirishga qodirligiga ishonish qiyin. Bunday guruh bo'lgan taqdirda ham tergov natijalarini kutish uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi, dedi u. Seshanba kuni Ukraina prezidenti devon rahbari ning maslahatchisi Mixail Podolyak Ukrainaning hujumga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad etdi.
Давайте зафіксуємо, Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій.
Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику ещё.
Rossiyaning NATOga a'zo hech bir davlatiga hujum qilish rejasi yo'q va Polsha Boltiq bo'yi davlatlari yoki Chexiyaga ham hujum qilmaydi. Biroq G'arb Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib bersa, ular Rossiya kuchlari tomonidan urib tushiriladi, dedi chorshanba kuni kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putin. G'arb Ukrainaga yuborishga va'da berayotgan F-16 qiruvchi uchoqlari haqidagi savolga javob berar ekan Putin, bunday samolyotlar Ukrainadagi vaziyatni o'zgartirmasligini ta'kidladi.
Birinchidan, agar ular F-16 uchoqlarini yetkazib berishsa, biz ularni shunchaki yo'q qilamiz. Hozir tanklarni, shuningdek zirhli texnika va boshqa jihozlarni, jumladan bir nechta raketalarni yo'q qilyapmiz. Albatta, agar ular 3-chi mamlakatlardagi aerodromlardan foydalansa, qayerda bo'lishidan qat'i nazar, biz uchun qonuniy nishonga aylanadi.
Rossiyaning 2022-yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishi Moskvaning G'arb bilan munosabatlarida 1962-yildagi Kuba raketa inqirozidan beri eng keskin vaziyatni keltirib chiqardi. Rossiya harbiy havo kuchlari uchuvchilari bilan suhbatda Putin AQSh yetakchiligidagi harbiy ittifoq 1991-yilda Sovet ittifoqi qulaganidan keyin sharqqa Rossiya tomon kengaygani, ammo Moskvaning NATO davlatiga hujum qilish rejasi yo'qligini yana takrorladi.
Это полная чушь.
Bizning bu davlatlarga nisbatan hech qanday tajovuzkor niyatimiz yo'q.
Страны на Польшу, Прибалтику.
Kreml rahbari AQShni Ukrainani pul, qurol va razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlashda ayblar ekan, Washington bilan munosabatlar hech qachon hozirgidek yomon bo'lmaganini aytdi. Putin F-16 yadro qurolini ham olib yurishi mumkinligini eslatdi. Putinning so'zlari Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaning uchoqlar yaqin orada Ukrainaga yetib kelishi haqidagi bayonotidan so'ng aytildi. Belgiya, Daniya, Norvegiya va Niderlandiya F-16 uchoqlarini sovg'a qilishga va'da bergan davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatlar koalitsiyasi ukrainalik uchuvchilarni ulardan foydalanishga o'rgatishga ham va'da bergan. Brusseldan ortiq odamning umriga zomin bo'lgan Krokus City Hall'dagi terakt Rossiyada aksil migrant kayfiyatlari va ksenofobiyani urchitdi. Mamlakat bo'ylab markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi politsiya reydlari ko'paydi. Rus siyosatchilari migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqda. Rossiyadagi masjidlarni butunlay yopish talablari ham yangramoqda. Krokus City Hall yaqinidagi stixiyali yodgorlik joyida vizasiz rejim hammamizni badnom qiladi deb yozilgan banner paydo bo'ldi. Tarmoqlarda muhojirlarni erkin harakatlanish huquqisiz ish joylarida ushlab turish takliflari ilgari surilmoqda. Rossiyalik huquq himoyachisi Valentina Chubik so'nggi 5 kunda muhojirlar siskuvga olingani bilan bog'liq 3,5 mingdan ortiq shikoyat tushganini aytadi.
Не только вижу, я думаю, вы по моему лицу видите, что я 5 ночей не сплю.
5 kundan beri uyqu yo'q. Kuniga mingga yaqin murojaat bo'lyapti. Ulardan 700 ga yaqini hibsga olishlar bilan bog'liq. Hozir menda taxminan 3,5 ming murojaat bor. 150 ga yaqini migrantlarning politsiya tomonidan kaltaklanishi bilan bog'liq. Bu asosan hibsga olish paytida sodir bo'ladi. Ko'pchilik migrantlarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarliklar aybi qo'yilyapti. Politsiya xodimlarining talablariga bo'ysunmaslik aybi bilan ularni bir sutkaga qamoqqa olish yoki migratsiya qonunchiligini buzdi deya hibsga olish orqali deportatsiya qilish holatlari ham ko'p bo'lyapti. Shuningdek, mayda bezorilik to'g'risidagi soxta bayonnomalar tuzilib, qamoqqa olinyapti.
Для того, чтобы посадить их на сутки.
27 mart kuni Sankt-Peterburgda Tojikiston fuqarosi terror xurujini yoqlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasiga binoan uni qamoqqa olish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha departamenti xabar bermoqda. Rossiya matbuotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxs 26 yoshli Bahodir Zuhurovdir. Unga 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Tergov qo'mitasi e'lon qilgan videoda erkak uzr so'raydi va boshqa takrorlanmasligini aytadi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Telegram kanalida Krokusdagi terakt aks etgan videoni e'lon qilgan. Xavfsizlik kuchlari uning izohida terrorizmni oqlash alomatlarini ko'rgan. Ammo Zuhurovning o'zi bunday niyati bo'lmaganini aytadi. Avvalroq Moskva yaqinidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan teraktda ayblanayotganlarning Telegram guruhiga a'zo bo'lgan Tojikiston fuqarosi Ahmad Fayzullaxonzoda Rossiyadan badarg'a etilishi ma'lum bo'lgandi. Bu haqda 27 mart kuni Sankt-Peterburg sudlari matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Tojikiston fuqarosi migratsiya qonunchiligini buzgani uchun javobgarlikka tortilgan. Yanvar oyi o'rtalarida Fayzullaxonzoda Rossiyaga kelgan, ishlash patentini olgan, biroq migratsiya organlarida haqiqiy yashash joyidan boshqa joyda ro'yxatdan o'tgan. Biroq Lebedeva ta'kidlaganidek, bu xavfsizlik kuchlarining e'tiborini tortgan yagona holat emas. Fayzullaxonzoda IShID terrorchilik tashkiloti emissarlari Rossiya Federatsiyasida teraktlar uyushtirish uchun odamlarni yollash bilan shug'ullanayotgan Telegram guruhida bo'lgan. Internetdagi xudo bandasi Krokusga hujum tashkilotchisi deya ko'rilgan Shamsiddin Faruddinining ijtimoiy tarmoqlardagi izlari Ozodlik radiosi va Sistema surishtiruv loyihasi Shamsiddin Faruddinining ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh ya'ni Allohning quli nomi bilan sahifa yuritganini aniqladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimizda Krokus ishi bo'yicha yana bir gumonlanuvchi qo'lga olindi. Internetdagi sirli Abdulloh Krokusga hujum ayblanuvchisining ijtimoiy tarmoqdagi izlari. Shavkat Mirziyoyev Shinjonliklar delegatsiyasini qabul qildi. Alisher Xo'jayev kinematografiya agentligiga ishga o'tdi. BMT sayyoradagi oziq-ovqatning 17% axlatxonaga uloqtirilayotgani haqida hisobot e'lon qildi. Sevastopolda Rossiya qiruvchi uchog'i dengizga quladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Xitoyning BYD mashinasi. Build your dreams, orzularingizni quring so'zlarining qisqartmasidan olingan. UzAuto Motors monopoliyasi bo'yicha avtomobil tanlovi yo'q O'zbekistonda BYD aholining chinakam orzu mashinasiga aylangan. O'zbekistonliklarni bu avtomobillarni tanlashga undagan yana bir omil benzin va suyultirilgan gaz taqchilligi balki. So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotida uzilishlar ko'p bo'lmoqda. BYD elektrda yuradi, narxi nisbatan arzon. Bu mashinalar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinmoqda. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarson-yarchiliklar bo'lmayapti. Lekin O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 18 mart kuni imzolangan qarorda shu talab ko'zda tutilgan. Hujjatda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importini cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Raqobat qo'mitasi raisi muavini Farrux Qarabayev BYD kompaniyasi O'zbekiston hukumatidan elektromobillar importini cheklashni so'raganini izohlar ekan, qaysidir xo'jalik subyekti fikri bilan birdan cheklov qabul qilinmasligini eslatdi. Qarabayev ular bu borada o'z takliflarini taqdim etishlarini ham aytdi.
Bugungi kunda mana shu qaror bilan bog'liq bo'lgan xabarlar ko'plab blogerlar, umuman iste'molchilar savollar tug'diryapti albatta. Birinchidan hali cheklov kiritilmadi. Kiritiladimi yo'qmi u takliflardan kelib chiqib belgilanadi. Qarorda aniq ravshan yozilgan. Ikkinchidan albatta biz o'sha qarorlarni, takliflarni ishlab chiqishda mana Asal Bo'ralovich aytib o'tgandek, bugungi kunda bilasizlar O'zbekiston Respublikasi Jahon savdo tashkilotiga demak qo'shilish bo'yicha muzokaralar jarayonida. Albatta bunga ham barcha qabul qilinayotgan demak qaror va takliflar mana shu tashkilotga azolikka ta'siri bo'yicha demak baholanishi belgilangan. mana o'tgan yili 2023-yilda tegishli davlatimiz rahbari qarori ham demak e'lon qilingan, qabul qilingan va shu nuqtai nazardan kelib chiqib hali cheklov kiritilishi nuqtai nazardan aniq bir fikrni aytishimiz erta. Chunki na e'lon qilindi, murojaat hech kim kompaniyani murojaat qilishini cheklay olmaydi hukumatga. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt erkin faoliyatida. Har qanday davlat organiga murojaat qilishi mumkin, taklif kiritishi mumkin.
Tahlilchilar fikricha nisbatan cho'ntak bog' narxidagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa-kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilinmoqda.
UzAvtosanoat va BYD birgalikda elektromobillar ishlab chiqarishi mumkinligi meni xursand qilgani yo'q. Faqat monopol va yopiq sharoitlarda faoliyat ko'rsatgan o'zbek avtomobil sozligining 25 yildan sal ko'proq tarixidan va boshimizda o'tkazilgan tajribalardan kelib chiqilsa, bu faqat xavotirli. UzAvtosanoatning Daewoo, Ken, Chevrolet, MAN, Isuzu kabi jahon brendlar bilan hamkorligi yakunida tegishli segmentlarda u yengil avtomobillar bo'ladimi yo yuk avtomobillar yo avtobuslarmi? Faqat bozorning tashqi raqobatdan to'liq yopilishi va iste'molchida tanlov qoldirmasligi bilan yakunlangan. Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
Yana bir jurnalist Muhrim Azam Xo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda.
Kutilganidek O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamaydi. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi-ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallar yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
O'zbekiston yetakchisining tashqi siyosatdagi chuqur o'ylangan sa'y-harakatlari natijasi mintaqadagi unikal loyihaga start berildi.
Xonimlar va janoblar, O'zbekistonda BYD Uzbekistan Factory negizida elektr va gibrid dvigatelli
avtomobillarni ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirish uchun Jizzax viloyati studiyasi ulanmoqda.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli rais janoblari. Qo'shma korxonamizda barcha zarur uskuna va jihozlar o'rnatilib, yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi BYD avtomobillarini ishlab chiqarish jarayonini boshlashga tayyormiz. Ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat berishingizni so'rayman.
Jizzax maxsus iqtisodiy zonasida gibrid va elektromobillarni ishlab chiqarishning to'liq siklini tashkil etish. Bu loyihaning ikkinchi bosqichi. Xitoy kompaniyasi muhandislari bilan hammaslak olib borilgan jarayonlar mamlakat avtosanoatida tub burilish yasadi.
2023 yil yanvar oyida O'zavtosanoat va Xitoyning BYD avto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada O'zavtosanoatning ulushi 60% ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40% ni tashkil etadi. Ozodlik BYD shirkatining O'zbekistondagi bir qancha dilerlariga bog'landi, ular monopoliya haqidagi xavotirlar asosli emasligini aytishdi.
Xo'p, qarang, u yengillik bo'yicha qani, biz rasmiy dilerimiz. Bundan buyog'iga ograничение bo'ladi, ya'ni olib kirish qiyin bo'ladi degani bu norasmiy kompaniyalarga tegishli, ya'ni bizaga emas. Bundan buyog'iga xudo xolisi o'zi ikki xil sotishadi, misol uchun rasmiy dilerda sotadi, ya'ni biza mashinalar garantiya bilan qilib beramiz, aksiyalar bilan, skidkalar bilan ishlab chiqaruvchi qanday bo'lsa, xuddi shunaqa qilib sotamiz. Biz bunda olib qarasa birinchi qo'l hisoblanamiz-da. U yengillik anulaga tegishli. Tadbirkorlik o'zini pulini olib kelgan, o'shalarga tegishli. Chunki halol nima savdo bo'lishi shunaqa qilishdi. Eng asosiysi bizda narxlar misol uchun BYD'ni o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa biz ustiga qo'yib sotmaymiz. Keyin garantiya bor bizning mashinaga, bizning servis sentrimiz bor.
Ispitaniya qilinmagan, ya'ni tekshirilmasdan olib kelinyapti. Yangi model chiqishi bilan siraz olib kelishyapti-ku. Xitoyda BYD'ni misol uchun yaqinda Song L degan modeli chiqdi-da. Uni odatda avtoprom agar olib kirsa, uni nima qiladi? Ispitaniya qiladi, tekshiradi, bizani klimatga to'g'ri keladi yo'qmi? Odatda shunaqa ispitaniyalardan o'tkazib, keyin bizada GoStandard degan tashkilot bor. Shu tashkilot ruxsat bergandan keyin uni keyin ko'p kalitsiyada ko'p hajmni o'sha miqdorda olib kirishni boshlaydida. Shu narsani chastniklar hisob kitobini qilmasdan olib kirib yotibdi. Xitoyga borib, Xitoydagi dillerlarga kirib sotib olib olib kelishyapti. Bu mashinalar uje aqlli mashinalar hisoblanadida. Bularni haligi elektronikasi, kompyuteri juda ham aqlli. O'sha narsalari o'zbek tili, rus tili, ingliz tili qilingan, o'zbek tiligacha ham tarjima qilinib olib kelingan. Hamma funksiyalarini ishlatasizda O'zbekistonda. Xitoyni o'zingiz olib kelsangiz, ko'p funksiyalarini ishlata olmaysiz uni.
So'nggi yillarda benzinda suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotidagi uzilishlar o'zbekistonliklarni elektromobillarni tanlashga undamoqda. O'zbekiston hukumati ham Xitoyning BYD kompaniyasi bilan elektromobil ishlab chiqarish zavodini qurishga kirishdi. Shu yil yanvar oyi oxirida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Shenjendagi BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi, Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida qatnashdi. Bu zavod yiliga 50 ming elektromobil chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Prezident Mirziyoyev zavod quvvatini 300 mingga yetkazish buyrug'ini ham bergan. Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, o'tgan yili O'zbekistonga 73 200 dan ortiq avtomobil olib kirilgan, shundan 58 078 tasi yoki qariyb 80% Xitoyniki. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda O'zavto Motors'ga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat, ya'ni O'zavto Motors monopoliyasi saqlanib qolmoqda. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqab turadi. BYD kompaniyasi 30 oshiq modelda turli ko'rinishdagi elektromobillar va boshqa turdagi mashinalar ishlab chiqaradi. Avtomobillar orasida mini hatchbackdan tortib sedanlar, crossoverlar, SUV va sport mashinalargacha bor. Lekin O'zbekistonga olib kirilayotgan BYD mashinalarining tartibsiz importi qachon cheklanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot berilmagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Shirlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtimiz shu reaksiya bilan o'tkazamiz.
Mana bitta bolamiz 2ta 3taga yashil bo'lib ketyapti. Bizda ayib emas-ku. Mana.
Hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Kistamdan bog'i o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
Haqiqatdan ham bolalarimiz bor mana. 50 ta emas, 80 taga dur bola boqyapmiz. Bolalarni olib qarayapmiz, chunki davlat bog'chasi yo'qda. Qo'shni qishloqqa borish uchun ular alohida mashina kira qilib borishlari kerak, uzoq. Mana ko'rib turibsiz.
Bu tadbirkorlar O'zbekistondagi xususiy bog'chalar mudirlari. Bugungi kunda ular va yana minglab xususiy bog'chalar bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Gap shundaki, bu xususiy bog'chalar davlat bilan sheriklik munosabatlarida bo'lib, davlatdan oladigan subsidiya yordamida ishlaydi. Ya'ni davlat bunday bog'chalarga qatnaydigan har bir bolaning ovqatiga 12700 so'mdan pul beradi. Aslida bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 2-avgustdagi 426-son qarori bilan joriy qilingan edi. Maqsad ko'proq bolani bog'chalarga qamrab olish, tarbiya va ta'lim berish hamda ularning onalariga ishlash uchun imkoniyat yaratish. Bunday olib qaraganda bu tadbirkorga ham, onalarga ham qulay, bolalarga ham foydali. Bugunga kelib, O'zbekistondagi davlat xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 27 mingdan oshib ketdi. Ularning aksariyati qishloq hududlarda tashkil qilingan. Bu bog'chalarga asosan kam ta'minlangan oilalar, doimiy ishi bo'lmagan aholi bolalarini beradi. Bog'cha puli ham joyiga qarab har xil. Masalan, qishloq hududlarida oyiga 50 ming so'mdan to'lab bolasini bog'chaga beradiganlar bor. Katta shaharlar, jumladan Toshkentda esa oyiga 1-3 million so'mgacha bo'lgan bog'chalar bor. Endi buning hammasi cho'ntakka qarab. Katta haq oladigan xususiy bog'chalar balki davlat subsidiyasiga ko'z ham tikib o'tirmas, lekin tumanlardagi bog'chalar busiz faoliyat yurita olmaydi. Lekin subsidiya olishning ham sharti bor. Ya'ni bog'chaga kelgan bolalarning har birini har kuni telefonda rasmga tushirib, Real Soft kompaniyasi ishlab chiqqan dastur orqali yo'qlamadan o'tkazish kerak. Ammo Real Soft dasturi noto'g'ri ishlagani uchun tadbirkorlar 3 oylik subsidiyadan mahrum qilinyapti va tarbiyachilarning oylik maoshlari ham berilmayapti.
Men Samarqand viloyati Taylob tumani Fayzobod mahallasida yashayman. Men davlat sheriklik bo'yicha xususiy uy bog'cha ochgan edik. Bizaga 9-14 ga tushib qopmizmi degan gap bo'lyapti. 3 oydan beri na subsidiya na tarbiyachilar oyligi bor. Meni uyimda 50 ta bola bor. Hozir hech o'ylanib qoldim. Bu bolalarga oylik bo'lmasa tarbiyachilar qaramaydi. Shu uchun buni ko'rib chiqishlaringizni so'raymiz. Bu birinchi guruhim. Mana ikkinchi guruhim.
Go'zal bahor kelganda. Qishning ko'rpasi, qish ko'rpasini otdi.
Ikki guruhda bog'cham hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Kistamdan bog'ib o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
15 mart kuni 100 ga yaqin tadbirkor O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga ularning emas, balki Real Sof dasturining xatosi uchun ham subsidiyadan, ham maoshdan ayrilgani yuzasidan arz qilib bordi.
Qarang, mana bu ikkalasi bitta o'quvchi, ya'ni tarbiyalanuvchi oddiygina, bu ham. Mana bu shapka kiygan, mana bu beshapka kiygan. Ikkalasi bitta. Mana bu ikkavi o'rniga tushib qolgan, mana bitta, ikkita. Mana bu ikkalasi bitta, mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu o'rniga tushib qolgan. 3ta qilgan aybimiz uchun bizga hozir 60 milliondan mahrum bo'lishimiz kerakmi? Kim shu haqiqatda?
Bu kim xatosi?
Bu Real Soft'ning xatosi. Mana qo'liga chiroyli qilib, mana qog'oz bilan chiqarib bergan mana mazkur tarbiyalanuvchi MTTga qatnagan barcha davr uchun to'langan subsidiyalar summa to'liq davlat byudjetiga undiriladi. Bizarda xatomizmi bu?
Tadbirkorlar Real Soft dasturining xatosi tufayli jabr tortayotganini ta'kidlashmoqda. Dastur mukammal yaratilgan emas. Bolalarning shaxsini to'g'ri tasdiqlamaydi. Aynan bitta bolaning rasmini ham xato deb qabul qilyapti.
Real Soft bizlarning xato kamchiliklarimizni ko'rsatib, bizlarni 3 oy subsidiyadan mahrum qildi. Real Softning xato kamchiligini hech kim ko'rsatmayapti. Real Soft qilgan xato kamchiliklarga hech kim jarima ham solmayapti. Uni hech kim hech narsadan mahrum ham qilmayapti. Real Softning xatolarini ham ko'ringizlar. Bitta bolaning yuziga tutsangiz 3ta familiya chiqish Real Soft xatosi. Bitta bolaning yuziga tutdimi, ikkinchi bolaga chiqmasin, ikkinchi familiya chiqmasin. Bu Real Soft muammosi. Hal qilsin. O'sha narsalarni mukammal qilib yaratib bergandan keyin bizlarga joriy qilsin. Eldi bolasini boqayapmiz. 25 talik o'ringa 30 ta, 35 ta bola qabul qilib boqayapmiz. Shaxsan meni o'zimda mahallamda davlat bog'chasi yo'q. Qishlog'imizda davlat bog'chasi yo'q. Bog'cha ochganimizdan boshlab ota-onalar bola beradi. 25 ta joyga 35 ta bola boqqan joyimiz ham bo'ldi. Lekin 35 ta bolaga subsidiya olmaymiz. O'sha to'lovni orqali o'zini o'ziga qoplaymiz. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun prezidentimiz qancha imkoniyatlar beryapti bizlarga. O'shardan foydalanaylik deyapmiz-ku, lekin bizni Real Soft sindiryapti.
Telegram guruhida video qoldirgan bu bog'cha mudirasining aytishicha, O'zbekistondagi bolalarni asosan xususiy bog'chalar qamrab olgan. Ammo RealSoft'ning maqsadi tadbirkorlarning oyog'iga bolta urish bo'lyapti, deydi bog'cha mudirasi.
RealSoft'ning maqsadi bizning oyog'imizga bolta urish va bizga beriladigan subsidiyani qaytarib qolish. A bizning maqsadimiz nima? Biz elning bolasiga qarab oyligimizni olish, ro'zg'orimizga tursin pul olib borish emasmi? Maqsadimiz shu emasmidi? Ishlashdan maqsad nima? Uyimizga tursin pul olib borish-ku. O'sha vazirlikda o'tirgan odamlar ham el yurtga shunchalik xizmat qilmayotgandirsiz. Oylik uchun xizmat qilyapsiz. Oyligingizni olyapsiz. Siz ham o'sha yerda o'tirib, ro'zg'oringizga tursin pul olib boryapsiz. Qora qozoningizni qaynatyapsiz. Uy bog'chadagi tarbiyachilar, shtatli bo'lib o'tganlar ham, shtatsiz ishlab yotganlar ham nechta. O'shalar ham qora qozonni qaynatish uchun ishlaydi. Borib muammoning hammasi pulga borib taqalyapti. Bizning kelajagimiz bugun farzandlarga borib taqalmayapti. Bizni vaqtimizni faqat RealSoft mana shunday narsalar bilan olib qo'yapti. Imkon qadar RealSoftdan bizni chiqaring. Biz RealSoftsiz ham bolalarimiz bilan juda yaxshi ishlayotgan edik. Ta'lim tarbiya berayotgan edik. Qanday tadbirlar o'tkazar edik. Ularga ma'lumotlar berar edik. Hozir esa faqat jim turinglar, yo'qlama qilishim kerak. Senki rasmga tushirishim kerak. Faqat mavzumiz ana shu bo'lib qoldi. Sen o'tmabsan, qaytadan tushiraylik. Internet yo'q, internet topaylik. Ana shu bilan shug'ullanib qoldik. Biz bog'cha ochayotganda bizga hech kim bir so'm bergani yo'q. Uyimizni, joyimizni o'zimiz qo'ydik. Davlatdan kredit oldik. Foizga kredit olib, mebel qildik, stul-stulcha qildik, jihozladik va o'sha jihozlarning orqasidan bog'cha ochgan edik. Ana endi bog'chalarimiz takomillashganda RealSoft chiqdimi bizga? RealSoft bizning shuncha qilgan mehnatimizni hammasini bir tiyin qilib tashlayapti.
Tadbirkorlar Telegram guruhida RealSoft dasturining mukammal ishlamayotgani haqida o'nlab video qo'ygan.
Mana bitta bolamiz 2ta 3taga yashil bo'lib ketyapti. Bizda ayb emas-ku. Mana
o'zi aslida boshqa bola bo'lib chiqyapti. O'zini topmaydi ham. Mana ko'ryapsizlar mana. Ergashi zoir bo'lib chiqyapti. O'z asli Mavlonov Imronbek bo'lib chiqish kerak. Mana endi o'zini topdi. Ayb bizda emas-ku shunday bo'lishlari.
Akuka keladi, bir xil. Opa singil keladi, bir xil. Ikkovini bir kishini joyidan qabul qiladi. Bitta bolani betiga tutsang, 5ta bola qabul qilinib ketadi. Biz nima qilamiz?
Bittasini qabul qiladi. Egizak bolalarda bittasini betiga tutasiz, bo'ldi. Narigisini olmaydi.
Tadbirkorlarning aytishlaricha internet tezligi past bo'lgan va Wi-Fi yetib bormagan qishloqlar uchun RealSoft dasturidan foydalanishning o'zi imkonsiz.
Bolalar rohat yarim pulini olyapti-da bunday olganda. Masalan, 45 kishini pulini, masalan 5 kishini tushgan bo'lsa, xato rasmi tushgan bo'lsa 45 kishini pulini to'lab bersa, qatyapti.
Tushunyapti. To'g'rimi?
Menga qaramaydi bolalar. Injiq bo'lib yerga qarab yig'lashib. Majbur
tushiramiz.
Kulib tur, tanimaydi.
Kulib tur. Nima qilib,
boshqa kiyim kiyib kelsa ham tanimaydi. Men Farg'onadan keldim. Biz bitta chekka qishloqda yashaymiz. Bizda internetlar yaxshi ishlamaydi. Ertalabdan kechgacha shu tizimga kirishcha aylanib turaveradi. Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Shirlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtimiz shu RealSoft bilan o'tib ketadi.
Endi sizga savol bermoqchiman-da, mana shu savol. 426-savolda qarorida yozib qo'yganmikim? O'sha matematika ta'lim vazirliklarini internet bilan tarmog'ini ta'minlash kimga yuklatilgan? Yuklatilgan bormi shuncha? Men o'qimadim lekin. Aslida internet bo'lmasa qanday berasiz?
Telefonda ham tanimaydi. Biz qimmat telefonlardan olishimiz, unga sharoitimiz yo'q. Yo'q.
Ha, qimmat telefondan. Yo'q, o'zi sizlarga Wi-Fi tushirib berganmi?
Yo'q.
Wi-Fi nima? Ha, ana.
Ishlamaydi. Kunimiz ishimiz faqat shu RealSoft olishdan boshqa ish qila olmayapti.
Olimjon To'xtanazarov Vazirlar Mahkamasiga adolat izlab kelgan tadbirkorlarning muammolarini yaqindan o'rgangan blogerlardan biri.
RealSoftni chiqargan tizimini o'zi yaxshi emas-da, mukammal emas. To'g'ri, shu bugungacha mana 2022-yilda bo'lsa, 2 yil davomida RealSoft tizimi 28 marta o'zgaribdi. 28 marotaba xato ishlaganda bu tizimda. Menimcha bu RealSoft degan MTJ ya'ni xususiy tadbirkor kim ekidir-da, orqasida kimdir bor. Men savol berdim. Bu tizimni dedim, qanaqadir auksion orqali topildimi, reklama berdilarmi bu tizim? Tender asosida olindimi desam, bironta javob bera olmadim bu savolimga-da. Endi men bilarga taklif qildimki, kechirasizlar. Mana 5 ta bola kelmadi. 5 ta bola bilan noto'g'ri berdi informatsiyasini. Noto'g'ri bolani kirgiz deydi, mayli. Xato qildi bular. Lekin 25 ta bolanikini bersin. Bu qanaqa tizim? 25 ta bola kelsa-yu, 5 ta bola uchun boshqa javob berish kerakmi uning uchun? Nima uchun 5 ta bolani rizqini bular qiyadi? Ya'ni ana bitta aytayapti, bog'cha opa aytayaptiki mengaki, hozir men bolalarga non choy berishga majburman deydi. Chunki menda dedi 90 ta bola deydi, 90 ta bolani men uchga qanday boqaman deydi. Yana bittasiga men hayron qolyapmanki, 226-chi sonli qarorni belgilab qo'yibdiki, bu tizimni maktabgacha bo'lgan agentlikka yuklagan. Lekin agentlikni o'zi buni to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarga yuklab qo'yibdi. Ya'ni tadbirkorlar hammasi bir oyiga real hisobga 70 ming so'm pul to'laydi. Qarorda bunday yozilmagan. Qarorda shu sohani javobgarligi agentlikka berib qo'yilgan. Agentlikka berib qo'yilgan. Men shuni tushunmay turibman.
Blogerning aytishicha 15-mart kuni tadbirkorlardan bir necha nafari maktabgacha ta'lim agentligi mas'ullari bilan ham uchrashgan. Ammo muammosi hal bo'lmagan tadbirkorlarning bu uchrashuvdan ko'ngli to'lmagan.
Eng achinarlisi bitta holat bo'ldiki, shuncha yuzlabki undan oldin kelganda 100 ta odam kelgan, bunda 200 odam keldi. Shuncha odam kelsa ham na vazir Hilola Umarova bular oldiga chiqmadi. Na agentli rahbari Shin oldiga chiqmadi. Bironta rahbar chiqmadiki, to'xtanglar, sizlar o'zing gaplashing, degan gap qilmadi. Prezident yotdi, shaxsan o'zing gaplash, birinchi rahbar deyapti. Hattoki bular prezident aytgan gapini ham qilmayapti. Bular shuncha jur'atni, shuncha yuragini qayerdan olyaptiki, men hayron qolyapman-da. Qarangki, bu xalo yana bir inta achinar tomoni Xilola Umarovaga. Men o'zim 114 marta bordim. Qabulga kiraman 114 marta. Adamaga bu kishining gap emas-a? Qabul qilmaydi. Gaplashmaydi. Shina umuman gaplashmaydi odamlar bilan. Men aytmasdim, yo'q, og'inlar. Men sizlarga yordam bermoqchiman. O'zimi tizimimdagi holat bo'yicha har bitta maktabni, har bitta bog'chani har kuni ko'zim oldida ko'rib turgan tizim yaratib beraman deyapman. Shu tizimni O'zbekiston bo'yicha men tekin qilib beraman sizlarga deyapman-da. Xilola Umarov xonada o'tirib turib, shunday bosadi knopkani bossa, eng tog'li Surxondaryo, eng tog' chekkasida bog'cha nima bo'lyapti? Maktab nima bo'lyapti? Ko'rib turadi xabarini deb shunaqa sistema qilib beraman deyapman ularga-da. Tekinga qilib beraman deyapman ularga. Umuman qabul qilmayapti birontasi mani.
Nodavlat bog'chalar bilan bugungi manzara ana shunday. To'g'ri. Tadbirkorlar ham subsidiya olish talablarini bajarishda xatoga yo'l qo'yganliklarini tan olyapti. Ammo RealSoft aniqlagan bola uchun mayli subsidiya pulini ushlab qolsin, lekin qolgan bolalar uchun bersin deyishyapti. Shu sabab qilib ko'rsatilib, tarbiyachilar maoshlari ham 3 oydan buyon to'lanmayotgani tushunarsiz holat bo'lib qolmoqda. Maktabgacha ta'lim agentligi matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayevaning ma'lum qilishicha 1,5 mingdan ziyod bog'chada davlat byudjetidan noqonuniy pul mablag'larini o'zlashtirish harakatlari aniqlangan. Asqarxo'jayevaning so'zlariga ko'ra, 734 ta davlat xususiy shartnoma asosida ishlayotgan bog'chalarda bir bolaning ma'lumotlari bazaga kiritilib, uning fotosurati o'rniga boshqa bolaning fotosurati asosida daromadi belgilanib kelingan. Natijada ularga nisbatan 8.8 milliard so'mlik subsidiya to'lovlari 3 oyga to'xtatilgan. Matbuot kotibi agentlik chiqargan videoda tadbirkorlar tomonidan qo'llanilayotgan nafaq usullar haqida gapiradi.
Birinchi usul. Bog'chaga kelmagan bitta bolani o'rniga boshqa bolani rasmini axborot tizimiga kiritib, davomati qayd etilmoqda. Ko'rib turganingizdek, 3-4 yasharli bolani o'rniga 1 yoshga to'lmagan bolalarni ham rasmi qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi usulda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolani davomatini o'rniga 30 dan 40 yoshgacha to'layotgan erkak kishini rasmi davomati qilingan. 3-uchinchi usul, bog'chaga kelmagan bolaning uning fotosurati orqali qog'ozda yoki smartfonda va kompyuterda davomati qayd etilgan.
Ammo 7 xil nopok usul borligi haqida gapirgan matbuot kotibi negadir RealSoftning xatolari tufayli og'ir sharoitga tushib qolgan tadbirkorlar haqida hech narsa demagan. Maktabgacha ta'lim agentligida bo'lgan uchrashuvda mulozimlar Vazirlar Mahkamasining 426 sonli qarorini qayta ko'rib chiqish ularning vakolatida emasligini, ammo bu haqda mahkamaga axborot berilishiga va'da bergan.
Hozir bu ukamiz turib talab qo'ysalar, orqadagi otaxon talab qo'ysalar ham, Olimxon aka ham turib talab qo'ysalar ham, men vakolatim u narsaga turib hozir sizlarga bo'ldi, bekor qilgan aktda yoki pulini qaytarib berding yoki to'lab berding deyishga menda ham vakolat yo'q. Agentlik rahbariyatida ham vakolat yo'q. Siz so'rayapsiz, kelmagan bolaning pulini qaytarging, kelgan bolaning pulini to'laging. Biz vakolatimiz doirasida agar shunaqa xat tayyorlaymiz, asoslaymiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.